Io mi faccio il Joe Paul, ci siamo in confronto con Matavite e il professor Joe, però tanto se l'emlek Joe?
Se l'emlek se mi attano Joe?
Ah no, fil-laħħar program li kellna konna qegħdin nitkellmu għadna bort il-frikat jagħmel il-konsultazzjonijiet. Ma waslux, kiteb il-sens li ma waslux. Sens bat għall-Arċisqof Gonzi wkoll biex jitkellem miegħu rajna wkoll dak li kien għandu Gonzi. U naħseb li nsuġġerilek u nibdew b'dak infakkur semija dak li Gonzi għal il-sens. Ma mbagħad nimxu biex anke naru reazzjoni ta' sens.
Prinċipalment il-punti li saħaq fuqhom Monsir Gonzi kien dwar il-fatt li kien jopponi li kien hemm tibdil għal-liġi fejn tidħol parteċipazzjoni biex nsejħilek ta' knisja fis-sens li ma kienx jaqbel li tidħol fis-seħħ korra Practice Act fuq kif kien hemm l-Irlanda, għamela ċara li ma kienx jopponi żwieġ ċivili sakemm dan ma jkunx għall-Kattoliċi u għal ukoll li ma jaqbilx assolutament għax dan tuża biex tal-aħħar il-Knisja li titneħħa l-privileġġju fuori. Prinċipalment daw kienu il-linji li ħa.
U reazzjoni ta' sens x'kien?
Sens beda jilab il-karta li dwar il-biża li għandu joqgħod attent Gonzi li ma jagħmilx xi ħaġa li twassal biex kemm bidla fil-gvern. Fis-sens li dan beda jisu biex ngħidlek jieħu l-apparenza li qed jiftaħlu għajnejh il-Monsir Gonzi li iktar jaqbel li jkun hemm gvern li jkun favorevoli lill-Knisja milli ikun hemm wieħed kontra. Issa qallu jekk isir referendum, allura dan jkun ifisser li jekk il-partiti tan-nofs ma jimxux flimkien u betek ma jimxux flimkien u kellu f'moħħu mhux li jivvutaw kontra kif kienu mistennija li jagħmlu imma li jew iħassu l-vot jew inkella jekk jitlu hemmhekk jagħmlu ċara le dawk it-tnejn. Għax hu rrid li sens żied li meta jingħadu l-voti ikun jista' jgħod il-no votes mal-blank votes mhux astensjoni, għax astensjoni vot assenti
ma jgħodx.
Tajjeb, imma jekk inti tmur tħassar il-vot jew tivvota għalih, alla u jkun jista' jkun f'pożizzjoni li għodhom flimkien.
Ma di mhux qed nifhem ma'ġhom. Mela, sens żied li jekk isir referendum jgħaddi.
Le, li ma jgħaddix. Li jkun mingħajr jista' jgħidu r-referendum ma tal-ebda riżultat ċar.
Ma sens m'għaliex li Malta tieħu l-indipendenza?
Qabel iva, mhux at the stage.
Ġifieri at the stage.
Hawnhekk il-pożizzjoni Ingliża qed titbiddel, sa se nspjegaw għaliex eżattament qed titbiddel il-pożizzjoni Ingliża. Allora u qed jipprova ħejji t-triq biex ikun hemm referendum u referendum ikun inkonklużiv. Għax l-uniku karta li kien fadallu jilab. Il-gvern Ingliż dal-istadju kien kommess iż-żejjed pubblikament u mal-gvern Malti għall-indipendenza li daqqa waħda jgħidu ħares għal ġabdili ta'.
Jiġifieri sinjal minn Malta.
Minn Malta, biex ikun jista' jistaħba warajh.
Jiġifieri din l-idea li l-Ingliżi tagħna indipendenza jiġri ġri ħajalsu minnha x'hekk ridu, mhix korrett.
Dik hija il-ħafna ngħida, il-snin ngħida, dik hija idea fażulla li għataw ħafna mhux li jemnuha biss, għax li jemnuha paċenzja, ma jippropagawa wkoll mu veru xejn. Dana ċ-ċirkostanzi kif se naraw inbidlu u l-Ingilterra sabet ruħa li qed tibża li bl-indipendenza ta' Malta jista' jkollha perikoli għall-interessi tagħha.
Di interessanti ħafna u niġu għaliha. Imma punt ieħor fuq id-diskussjoni bej Gonzi u Sens. Sens ġab fid-diskussjoni tiegħu mal-Arċisqof Gonzi dawk il-proposti li kien għamel George Bartoli Oliver li kunu goffi ħafna ma li kienet jemminu biex ikollu bargaining power.
Ija, dik għalu, dik għalu, għalu li dika musta jkun accettabli zgur.
Gonzi, jow senz.
Senz, u Gonzi għalu li ma jisibx difikulta jek daw jitnaxxew. Imma, għalu koll li għallu ma naħsibx li jina nkun f-pozizjoni li l-ammendi kolla li ressaq mintof nkun nista nopponijom.
Senz.
Għallu xek nopponijom, għallu ċertu minn dawk l-ammendi li huwa żgur il-Parlament Ingliż ikun iridhom u allura mbagħad ma jivvutawx meta jiġu għal liġi dwar l-indipendenza ta' Malta. Fatti il-parir tiegħu kien għallu xi aħjar tara daqsxejn is-sitwazzjoni fej tista' ċċedi biċċiet. Fejt tħol il-Knisja biex tkun żgur li ma jkunx hemm support qawwi għall-pożizzjoni ta' Mintoff fil-Parlament Ingliż, dik kienet il-pożizzjoni ta'.
Minn ġew morru għal dak li konna qed ngħidu ftit ilu, jiġifieri li issa l-Ingliżi bidlu l-pożizzjoni.
Sanġali hemm ma stanna ftit, ġara mar lura Gonzi.
Allura Malti ġeta.
U għal kulħadd kemm kienu affable id-diskussjonijiet. Però ma ħalebda ċans. Kitiblu memorandum biex jagħmel ċara biex ma jkunx jista' jgħidlu dana fintek ħażin jew mhux hekk kien id-diskors, batlu memorandum where he spelled out il-pożizzjoni tal-Knisja bid-dettall. Allu taħt allu section 37A tad-draft constitution ma kienx aċċettabbli għalis of tawdex u għalih, għaliex dina kienet tfisser li jkun hemm undue interference fil-eżerċizzju tal-Knisja.
Dakija
li għandha x'taqsam ma tal-corrupt practices sewwa. Allura għallu l-Knisja tibqa' żomm il-pożizzjoni li tagħti jew ma tagħtix l-assoluzzjoni sakramentali, allu dika hija xi ħaġa riservata għall-kuxjenza u għall-ġurisdizzjoni tal-Knisja. Allu dika ħadd mistej tagħtiha. Meta inti allu qed tikkwalifika jew issejjaħ dan l-eżerċizzju ta' dritt tal-Knisja bħala corrupt practice, għallu dik hija xi ħaġa offensiva u hija attentat mhux minnaħa tal-Knisja biex tintar fil-politika, ma minnaħa tagħkom li daħlu l-politika fl-affarijiet tal-Knisja. Daw wara fuq l-argument. U allura dan ikun ifisser li tippretendu id-dritt li l-qawwa leġislattiva tidħol fil-pjanura spirituali u tieħu s-sopravent i. Irrifera wkoll Gonzi b'mod qawwi ħafna għad-dikjarazzjoni tad-drittijiet tal-Maltin u Għawċin tal-1802, meta daw kienu waħda mill-affarijiet li kienu għamlu ċara kienu li l-Ingliżi kellhom li r-re kellu jipproteġi l-Knisja u iżomm b'mod mhux mittifes id-drittijiet kollha tagħha. U għallu barra bidek, anki fil-qorti kostituzzjonali taljana, għallu rati taljani, iżommu madritt kostituzzjonali l-Knisja jekk tħoss li hemm il-ftiġa teżerċita id-dritt tagħha li tiċħat l-assoluzzjoni. Barra minn hekk għallu jekk inti tiftaħ il-Concise Oxford English Dictionary li kienet tajba ħafna l-Malti tgħallem mill-Ingliż.
Fuq li kien użu tal-Ingliż?
L-użu tal-Ingliż, għal jekk inti sib id-definizzjoni tal-kelma threat, teddida, tajjeb, għallu dinha ssiba li hija declaration of intention to punish or hurt. Lu issa meta l-Knisja tagħti parir li jekk inti se tivvota b'ċertu mod se tagħmel żnub mejjed, miex teddet u miex tikkastiga, qed tiftaħlek għajnejk. U qed tiftaħlek għajnejk, allura dak ma jistax ikun corrupt practice.
Dik smajt il-Father Peter meta kienu qegħdin isiru diskussjonijiet fuq l-emendi tal-74. Li kif kienet il-frażi kienet li l-Knisja ma tistax timponi id-dnub il-bnejjed bħala l-kelma eżattament ma nafx kienet, bħala sanzjoni jew xi ħaġa jew oħra. U Father Peter qal għandix problema u ħajjen. Għalax il-Knisja ma tistax timponi d-dub il-mejjed bħala il-kelma għanna fxie kix sanzjoni għal daku terminu legali għal il-Knisja bħala sanzjoni tista tajlek affarijiet oħra ma d-dub il-mejjed ix ħaġa tal-kuxjenza. Jew meta l-Knisja tajlek l-argument ta' Father Peter kien li wieħed jagħmel hekk huwa d-dub u jista' jkun d-dub mejjed dik isa qed tgħidlek il-Knisja u għamel di distinzjoni tal-eżempju bħajt niftakru. Jekk jingħidlek naddaf tid-dar, jekk tidħol bil-boots maħmux, inti kxeba. Dik jien qed nagħmel nista' nagħmilha u nista' ma nagħmilhiex. Imma jekk jingħidlek barra t-temperatura hi ma jinasten. Jekk inti ħad toħroġ bix-xorts u flokta taħt, ħad tibla xmajra. Jien mhux qed nagħmel fuqek, mhux qed nimponi fuqek sanzjoni, qed ngħidlek kif huma n-natura tal-affarijiet. Allura għamel di distinzjoni. Le, jekk il-Knisja tgħidlek jekk kien tisraq tagħmel nub, dik qed tgħidlek kif huma l-affarijiet.
Din hija interessanti ħafna tgħidli ġost. Inħabba dak li kien qallili Father Peter Alleh Ferlu f'intervista li kellim jew. Jiena kont saqsejtu għax kien wasalli minn sorsi oħra. Li kien wieħed mill-assisin li fil-fatt kien jagħti l-soluzzjoni lill-Laburisti ta' dak iż-żmien. U saqsejtu dwar din. U l-pożizzjoni tiegħu kienet din u kienet interessanti ħafna. Jekk il-bniedem li fil-fatt ivvota Labour, fil-kuxjenza tiegħu kien ħoss li dak kellu jagħmel għar-raġunijiet li hu x'ismu, allura l-kuxjenza tiegħu hija nadifa u m'hemmx mhux jżommu. This ties up with that. U għet jorbot kollox mal-kuxjenza. U għet itik, u għet itik parir, issa inti t-interpretax il-parir kif tritin skont il-kuxjenza. Pero tinsiex.
Verament għalek il-kuxjenza trid tkun informata.
Ovvjament, għalek inti t-diskuti. Le, mhux fettilek, fettilek mhux kuxjenza. Fettilek spare of the moment, totalment x'ismu. Imma tinsiex li. Li kienet jiġri dak iż-żmien u ma kienx qed tagħti każ biżejjed u li bintuh ma kienx sempliċiment qed jgħidilhom lis-segwaċi tiegħu qed jgħidilhom għamlu hekk u għamlu hekk. Imma kienet jhom spjegazzjoni sħiħa. Ibda mill-famuża spjegazzjoni li hemm differenza bejn l-arċisqof li għandek toqgħod li jgħidlek. U l-arċisqof u r-raġel politiku, Sir
Michael Gonzi kien jagħmel differenza.
Allora dika diġà għandek waħda. It-tieni kien jispjegalhom hu pereżempju.
L-ispjegi tiegħu kienu jkunu ftit ukoll kultant distorti.
Iva, imma kienu jagħmlu sens lil min qed jisimgħu u dik l-importanti. Allora u l-ispjegazzjoni li kien jagħti, pereżempju l-famuż konna tkellimna fit-tul fuqu. Il-famuż meeting ta' Raħal Ġdid eżatt wara l-elezzjoni ta' 62. Tajjeb meta ħa dak li kien qal l-arċisqof u qal li huwa lesti jilqa' lura lill-Laburisti bħal li ben protku.
Il-meeting ta' Raħal Ġdid.
Ta' Raħal Ġdid.
Kemm inti spjegajtu għandek wieħed mill-aqwa chapters li għandek dak il-ħin.
Issa meta dana jitkellem aħna li ben protku, aħna li żidna l-edukazzjoni li għamilna hekk. Dak li minnet jisimgħu, qed jgħid għandu raġun. Għax dak għamilhom. Il-gvern ta' Mintov mhux qed jivvintom. Alla kif li poġġini f'dik il-keffa. Allora inti min qed jisimgħu il-kuxjenza tiegħu. Qed titnaddaf. Minn dak li qed jifhem u minn dak li qed isegwi. Barra minn hekk, għal daw in-nies, meta qed jitkellem Mintov, qed jitkellem awtorità. Daw fatturi kollha li wieħed irid iqisu. Għanamlu differenza wkoll li ma kienx il-Knisja ta' tikas tagħha. Meta l-Arċisqof kien jitkellem bħala Arċisqof, fuq affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-Knisja bħala Knisja, issa naċċertak li l-maġġor parti tal-Maltin kien jagħtu każ tiegħu u kienu jsegwu dak li jgħid. Issa iċċaqliha kien meta jidħol dad-dubju. Li daħħal Mintov. Dan issa Knisja jitkellem jew politika.
Ekku.
Mela politika mhux
jitkellem.
U jiena dejjem argumentajt li dekka kienet waħda mill-aqwa mossi li għamel Mintov f'dak iż-żminijiet. Ma ninsewx ukoll li dina hemm ħafna affarijiet li pruvawa ta' mhux qed ngħidha minn jeddi minn żniedi li l-maġġor parti ta' daw il-Laburisti. Kienu jesu l-um infuso bħala kattoliċi tajbin.
U s-saftit, u kienu kattoliċi tajbin, bladu bju ta' xejn. Waħda minn dawk li ndifnet fil-parti mux.
Iġġamil qoddis.
Kattoliċi tajbin.
Iva, bladu bju ta' xejn. Dan affarijiet li il-Knisja ma nafx kif inpoġġi għadi, ma naħseb l-iktar l-iktar nasal viċini hija ma ħadmitx moħħha biżejjed. Daħlet f'konfront li bdiet from the point of view li da konfront se nirbħu żgur. Issa min kienet jagħti dak tip ta' pariri lill-Arċisqof li dina żgur konfront se toħroġ il-Knisja rebaħa minna għalkemm għandi suspicious tiegħi naħseb wieħed minnhom kien Patri Belokka. Però ma kienx l-uniku wieħed, li mhux qed ngħid għalih biss. Kienu pariri ħżiena. Ma kienux pariri meqjusa u laqqas maħsuba biżejjed. Issa tista' tgħidli wkoll, u naħseb ikun hemm raġun f'argument bħal dan li tgħidli maħares il-Knisja qed taħseb primarjament fuq l-aspett morali. Naċċettaħ dak. Però r-risposta tiegħi mhix dieħla fiġli da morali. Għandha aspett morali hekk itgħid, imma l-ġlieda primarjament hija politika. Għax int ma partit politiku.
Mhux kull ġlieda ma partit politiku u ġlieda politika. Ħanieħdu eżempju, jekk partit politiku qed jimbotta li daħal l-abort, dik mhux ġlieda politika, ġlieda morali. Allura jekk
hija ġlieda morali li tiġi miġġielda fuq livell politiku.
Ejja, ma tiġġieldix jiġifieri?
Le, mhux qed ngħid hekk jien. Jien qed ngħid, trid iżżomm quddiem għajnejk li hija kemm morali u ġlieda hija se tiġi miġġielda fuq livell politiku. Għal daqstant, inti ma tistax tneħħi minn quddiem għajnejk il-livell politika tal-ġlieda.
Hemmhekk granted.
Ara ma mhux imorru l-boġġew. Kenna il-famuż referendum ta' divorzju f'Malta fej il-mod kif imxi l-Knisja kien diżastru. Il-kampanja ta' Knisja. Dik l-opinjoni tiegħi, għandek m'hemm taqbiex miegħi, imma dik l-opinjoni tiegħi. Voldri l-istess ma qisitx. Issa kemm qed titkellem mill-lat morali, u m'hemmx dubju li qed titkellem mill-lat morali tal-Knisja, però trid qis l-effett politiku wkoll.
Barra diskussjoni tagħna hawnhekk kif nistgħu niddiskutuha tkun interessanti, ma jekk nerġgħu mmorru lura. Ġifieri Gonzi ġi lura Malta u bad memorandum. Ġara xi ħaġa oħra x'għamel iktar. Kif imkien?
Allu barra minn hekk, allu ħares lejl kuntest Malti. Allu tippruvax u l-MPs Ingliżi m'għandhomx jiġġudikaw skont il-kuntest Ingliż, imma irid ħarsu lejl kuntest Malti. Allora għallhom l-aħjar ħaġa nagħmlu hija li se nibatlek u hekk għamel. Allu daw l-amendi tal-Partit Laburista, allu aħna se nibatu għom l-kopja tagħhom u se nimmarkaw għaliex xi ħudd minnhom mhux aċċettabbli inħabba il-kuntest speċjali tal-ħajja Maltija. Issa sens sa tant għadu għaddej mal-partiti politiċi, bdejt jiġi tkellem magħhom fi frar fl-aħħar ġimgħa ta' frar tal-1963 u dana il-ħin kollu beda jitfa magħhom dal-partiti li hu kien jippreferixxi li jkun hemm elezzjoni fi żmien 6 xhur wara l-indipendenza.
Qed jieħu il-pożizzjoni.
Qed jieħu il-pożizzjoni. U mbagħad qallu li jista' jsir. U mbagħad beda jdawwar. Beda jnaqqas il-level, beda jnaqqas il-level, jew idawwar il-level, u beda jgħidlu wkoll tista' ssir elezzjoni u sitt xhur wara jsir referendum fuq l-indipendenza. Għaldiri u li qed jagħmel qed jipproverba il-ħin bis-suggestions.
Naturalment xi ħaġa li George Washington marijiex.
Eżatt. U minn tof meta beda jisma' ta' suġġerimenti l-attitudni tiegħu kienet tara l-Ingliżi qed jiċċaqalqu, l-gvern qed jiċċaqlaq u qed jiġi iktar l pożizzjoni tal-Partit Laburista. Għalkemm xorta kien għadu xettiku jekk l-ammendi dwar human rights kif tqiegħdu mill-Partit Laburista kienu se jiġu aċċettati minn sens. Privatament, minn tof qal li kien ċert li it-teddid tal-vjolenza li kien għamel il-Partit Laburista kienu qed jaħdmu. Il-reazzjoni ta' Borċo li vir kienet waħda ta' rabja kbira, akkuża li l-sens li kien qiegħed jittradixxi, qed jittradixxih, u insista wkoll li sens kellu jimponi kostituzzjoni li tkun pratikament identika ma' dik li kienet iddraftijata mill-gvern tijaw. Għallu, jekk il-pjan li t-prova t-ħaddem inti timxi bieħ, għallu għajna n-rizenja.
U di xaħġ l-Ingliżi marridux.
Marridux. U mux n-rizenja biex għallu l-estina għatma mintof biex jikkrea diżordni fil-pajis. Issa, l-affajt li kienet jgħid minn tof violenza u diżordni and so on, kienu biex ngħid jekk qed jakkumulaw fl-imħuħ, pereżempju meta fbik il-kara f'Marzu tal-1963 u wissa dwar il-possibilità li tintuża l-violenza u anki għal li jista' jkun hemm gwerra ċivili f'Malta, dawn it-teddid kull ma jmur bdew jittieħdu ċertu serjetà. Issa nerġa' nenfasizza xi ħaġa. Li jiġri dejjem huwa li meta f'dat tip ta' sitwazzjonijiet meta titkellem politiku u jiġri rrappurtat fil-gazzetti, il-gazzetti se jagħżlu l-headline. Tajjeb, allura l-headline tkun f'dal-każ minn tof qed jgħeddet gwerra ċivili. Minn tof vera qed jgħeddet gwerra ċivili, ma f'kuntest partikolari. U dak il-kuntest partikolari kien jekk ma jkunniex drittijiet umani fil-pajjiż.
Naturalment, naħseb uriet ukoll u qed jagħmel żewġ affarijiet, qed iżid dik il-biċċa to cover his back.
Check.
Imma jaf li l-perception ħad tkun fuq l-ewwel biċċa.
Biex għalhekk, għalhekk kien iħoss li fil-fatt qed jirnexxi, il-biża' qed taħdem favur tiegħu. Barra minn hekk meta ħarġu rapporti ta' kuntatti li kellu ma pajjiżi u delegazzjonijiet komunisti bħal iċ-ċeki, pereżempju bħal Russi f'Londra, eċetera, allura iktar bdiet tikber il-biża' li b'xi mod dana se jimxi f'dik id-direzzjoni. Meta din il-biża' komplit biex ngħidlek tikkarga, meta l-Ingliżi saru jafu pereżempju li tabib Hizler. Waqt li kien qiegħed.
Tajb Hizler għax kien hemm tnejn tobba Hizler, dak li qiegħed mal-Labour
Party.
Kien qawwi qawwi bid-daqna niftakar hekk.
Meta u kien eks ministru
fil-ukoll
tas-saħħa
fil-Labour.
Hizler kien mal-Partit Nazzjonista. Waqt li kien fuq medical business fi' New York kien iltaqa' ma' delegazzjoni Sovjetika fil-United Nations u fuq l-istruzzjonijiet ta' Mintoff tom verbal report ta' situazzjoni f'Malta. Barra minn hekk kien ukoll mar l-ambasċata Sovjetika f'Londra meta kien ġej lura u għadda x'informazzjoni hemmhekk u xi dokumenti li bagħat miegħu Mintoff. U kien irċeva weda ta' għajnuna finanzjarja għal Malta Liberal Party. Waqt li Mintoff kien Londra f'Diċembru, kien iltaqa' wkoll ma' l-ambaxxatur tal-Alġerija. Issa l-Alġerija ta' minn nispjegawha din forsi għas-semija tagħna li forsi ma jafux, f'dan il-perjodu kien meqjus bħala stat rivoluzzjonarju, kienet inqara kellek l-ewwel il-kwistjoni tal-gwerra għall-indipendenza ma' Franza u kien ġiet solvuta meta tela de Gaulle u ddeċida li isir jisir referendum dwar l-indipendenza u ġirraġar, però l-attitudni ta' gvern Alġerin kien wieħed ta' far left, kien soċjalist estrem, allura il-kuntatti wkoll ta' Mintoff ma' dan il-gvern kienu suspettużi. Il-raġuni x'kienet jagħmel Mintoff, kienet jagħmel parti mit-tattika tiegħu biex jiġbor kemm jista' jkun appoġġ. Għax u li hemm moħħu biex jagħmel appell United Nations hemmhekk biex dana juża s-saħħa tagħhom fiġli tal-indipendenza. U hemmhekk ġie rapportat li l-ambaxxatur Alġerin qallu li hu lest jagħtiħku l-għajnuna u li wissieh li mingħajr l-użu tal-vjolenza mhux se tiġi l-indipendenza f'Malta. Offriru wkoll skont ir-rapporti li waslulhom mill-Ingliżi li kien lesti fornijek ukoll bl-armi.
Interessanti, qatt ma kont smajt ta' qabel.
Kien hemm ukoll il-diċerija.
Dan meta qed ngħidu. Xizler qed jitkellem mal
da meta marmintu fissa Londra.
Meta marmintu.
Meta marmintu Londra. Imma kif taqgħu wkoll mal-ambaxxatur Alġerin.
Issa. Din il-ħaġa, l-Ingliżi tku waslet ilhom
kif? Through their own intelligence sources. Dan għamil intelligence sources.
U minn tof kienet il-reazzjoni tiegħu meta daw offrew l-armi?
M'hemmx rekord. M'hemmx rekord. Li jek għallhom xi iva jew le. Huma l-interessom l-iktar hija l-Ingliż għadha forgat isejdulhom iva. Għaniftiemu. M'hemm l-ebda prova għallhom iva, però għalihom il-fatt li saret l-offerta kienet diġà xi ħaġa li tinkwetom. Tajjeb?
Naturalment. Ħaġa bħal din, l-Ingliżi kienu jafu dak iż-żmien stess, mhux hekk.
Eh, żgur, iż-żmien stess.
Ħaġa bħal din tkun qed issaħħaħ id Borġa Rivier.
Iva, żgur.
Jiġri, kif tiġa r-rimarka jidher boħra, forsi wieħed mill-iktar nies li kien qed jgħinha lil George Borġa Rivier.
Kim intuf?
Kim intuf?
Indirettament, ovvjament.
Direttament mariġ ma.
Però dejjem kellu f'moħħu. Li Borġa Rivier ma jasax għall-indipendenza. Li Borġa Rivier was all talk and no show. U dika kienet kalkolu zbaljat ħafna. Wasilhom ukoll l-Ingliżi li ma kien qed jitkellem mar-Russi fil-Londra, mintof għallhom li jrid indikazzjoni ċara ta' support, mhux paxxu biss. U saqsihom jekk huma jixtiequx li jkollhom a hostile missile base in the Mediterranean. Tajjeb trid tudu hekk għallhom. U di kienet fuq il-biża li kienet qamet li jistaw ikunaw base Amerikan għal Polaris Missiles f'Malta. Mintuf kien ukoll qed jipprova jġib garanzija ta' għajnuna kemm jista' jkun minn barra u l-Russi kien għallhom ukoll li qed ifittex li jiġu stabbiliti fabbriki f'Malta. U rrid x'kienet jipprova jagħmel? U li kienet jipprova jagħmel kien dan. Jekk jiena m'għandix alternattiva ta' għajnuna finanzjarja u ekonomika. Bil-fors b'xi mod kon nirranġa mal-Ingliżi. Għax Malta da mhix kien jammettiha di li f'Malta Malta ma kienx għadha fi-stadju li tista' tmexxi minn barra. Allura u kienet jipprova jiġi pruva fil-pożizzjoni li qed jgħidilhom għalis hekk ma taqdunix intom se nġibu l-għajnuna minn dawk minn dawk u ma jogħġbukomx affarijiet tagħkom. Biex ngħid hekk. U kien jipprova jasal fil-pożizzjoni li kien fija 10 snin wara. Jew 10 snin wara.
Għal 71 qed tgħid.
71, 72. Tajjeb, meta u se tagħmel l-arja bil-Libja.
Ekku.
Jekk ma taslux, jien għandi minn sejqdini u minn sejqdini intom.
Ma tkunx gosbieħ.
Ma tkunx gosbieħ u mista tieħdu gosbieħ żgur. Il-problema kienet.
F'għandek daw jiġu kullum kien. Sentejn ilu kont l-artim qazza u morna Emmaus dal-post żgħir fej.
Tal-ġridden dak u jgħidulu.
Hemm numru żgħir ħafna tanżara. U daw kienu qed jiltaqgħu kultant meta joħorġu mill-Knisja kien ikun hemm xi Arab jitfawlhom il-ġebel. U daw sabu soluzzjoni. Kellmu lil-mexxej hemmhekk tal- tal-Arab għallu aħna, jekk xi ħadd jitfaġġeb l-oħra, aħna kollha kemm aħna l-insara li ma kienu ftit. Aħna nbigħu d-djar tagħna l-lut. Wow, ħajkolkom il-lut f'nofskom. U allura da waqfu l-qażra ma tefgħu waqfu barra ġebla. Jiġifieri di taħdem
il-din. Żwax, hekk ġalluna qed ilqu. Min jiġi minn flokna mhux qed tħolqu sbieħ.
Mhux hekk u ħajkun qiegħed joħolkom ħafna problemi.
Edu najdu wkoll li ħafna drabi nisimgħu paraguni bejn dak li ġara ftehim mal-Ingliżi fin-1964 u ftehim li sar fin-1972. Però meta nagħmlu dal-paraguni rridu nqisu li ċ-ċirkostanzi kienu differenti ta' dak iż-żewġ il-kuntest li fihom saru.
Is-sitwazzjoni ġeopolitika.
Differenti hu totalment. Issa barra minn hekk ukoll.
Kien għandni bil-kurzità x'kien naslu biex tispjegalna l-Ingliżi bidlu.
Sa tasal dalwaqt. Imma hopp inżommu daqsxejn.
Wonki semjata naħseb ikunu
tgħidu. Qed nisma' xhur minnhom germu difrew infatti kvettajtin tara. Issa mitof ukoll kienet jgħid li qed jiftaħar U naħseb li dak qed jagħmlu apposta għax ma ninsewx li għandek żewġ livelli konna semmejni jew qabel, li ma jdux ninsewhom. Li meta min tof induna li l-Ingliżi għandhom widna fl-eżekuttiv. Bdej jagħmel żewġ affarijiet kont għadnejadi u li nfakkru għax importanti. L-iktar affett importanti bdej jaqsamhom biss ma' ċirku żgħir ħafna. Li kellu moħħu mistih minnu. U meta rid iwassal xi misinformation, jew kella jagħmel xi ħaġa biex jiżgwida, kien jagħmilha fl-eżekuttiv biex tasal. Issa hawnhekk qed juża l-eżekuttiv biex jitkellem dwar il-fatt li kien hemm minn kien lest biex jibbekkja ver Malti jekk hemm bżonn f'kudeta biex Malta issir vera indipendenti. Issa dik apposta kienet jagħmilha, m'għandna l-ebda provi li kien hemm xi ħadd li fil-fatt kienet qed jasal għal din konklużjoni. Fifrar, flimkien ma' Arthur Sherry kien rappresentant tal-Malta Labour Party fl-Ingilterra.
U kellu bdej il-Partit Laburista, kellu da rappresentanti b'diversi postijiet. Nasb il-Partit Nazzjonista kien organizzat.
Le, ma kienx organizzati.
L-Awstralja kellhom rappresentanti.
Partit Laburista. Kien jaħdmu ħafna għal fil-Maltin, jiġbu ħafna fondi għal fil-Maltin u kienu jintużaw ukoll għall-propaganda. Jużaw il-gazzetti tal-lokal biex iwasslu il-messaġġ ta' Mintof u jirbħu simpatija tal-pubbliku, per esempio l-Ingilterra, kien importanti ħafna li jġildu għal public.
Il-Maltin hemm kellhom il-vot,
jistgħu
jinfluwenzaw l-MP tad-distrett tagħhom.
Eżatt. Issa fifrar Mintof flimkien ma' Arthur Sherry mar ukoll reġa' l-Ambaxxata Sovjetika f'Londra u insista ħafna magħhom biex allajnuna. Dan qalu l-wara, qalu l-aħna tuk il-pari li l-aħjar hija tmur delegazzjoni tal-Malta Labour Party Moskow għal-ħabta ta' Marzu li ġej imma jidherli minn Tof ma mhux bitux din.
Għala.
Għaliex qatt lura ma nafx, però sabilhom skuża li ma jistax imur. Iktar tard imur, ma f'dak il-periodu ma jistax imur. Naħseb, ħaġa naħseb ma kienx ippreparat biżejjed għaliha. U barra minn hekk għadu qed jilgħab il-logħba ta' x'se jiġri f'dawn il-ġimgħat li ġejjin. Nara l-affarijiet kienu mixin mhux ħażin. Ipprova hawnhekk jorbot iktar lill-General Union mal-pożizzjoni tal-Labour Party u kienet jinqeda dejjem li bil-preżenza ta' dawk il-membri tal-Labour Party li kienu fil-kunsilli tal-differenti, fil-livelli differenti tal-ġewel kazjoni, stazzjonali u ġenerali. U kellek minnaħa l-oħra, l-attat Kingswell, li waqt li kienet jibbekkja il-politika ġenerali ta' Mintof, kien qiegħed juża l-influenza tiegħu biex jippersuadi lill-Kunsill Ġenerali biex l-ewwel importanza jagħtu huwa biex jevitaw l-inkwiet mir-rundown. Hemmhekk kien jafas l-ewwel l-attar Kingswell, naraw se nagħmlu bil-kustjoni li għandna. Kien hemm minn qed iħeġġeġ biex jibdew siru strikes fil-pajjiż biex jimbarazzaw il-gvern, imma attar Kingswell kien jargumenta kontra li jekk isiru dat tip ta' strikes li kien se jiġri kienu fil-fatt se jsir iktar ħsara lil ħaddiema milli lill-gvern. Fuq kollox naħseb għaddit ta' tat-tar Kingswell, għax jekk tara dal-periodu m'għandekx industrial action li b'xi mod tambarazza l-gvern.
Għattar Kingswell kif għandna kemm il-darba u kien bdiedem that holds his ground.
Iva, ħafna.
Iżomma l-idejat u l-prinċipju tiegħu.
Għattar Kingswell kien baqa' arrabjat għal dak li kien ġara fil-livellijiet ta' 22 ta' April, ta' kif il-fatt il-Labour Party kien ħajġekkja l-industrial action tal-General Union u anki snin wara, meta kellimtu ktar minn dak, dejjem semmija di. Kien għalli mandux azzjoni tal-Union jidħol fiha l-partit politiku. Issa meta Bint Tof kiteb l-sens konna semmejni għadin li jeddet li jistgħu jintużaw other methods, għattar Kingswell kien preżenti meta kien kiteba Bint Tof dik l-ittra, u meta Bint Tof saqsih jekk il-Union kienx lesta tissapportja azzjoni bħal dik, naraw kim attent kif jilab il-karti tijaw biex najtek. Evita li bximot idawar l-il-mintof jow iġija l-il-mintof jow bximot iġalu jaxseb li għandu ħtiġa li bdi attakka l-autorita tal-Union, pero b'naħa l-oħra għallu li waqt li jina bħala bnidem li naqbel mal-Partit Laburista. Ma nistax fil-rwol tijaj tal-Segretarju tal-Jerkes Union b'xi mod nikkommittja lill-Union għall-azzjoni. U iktar tard lill-Kunsill Ġenerali għallhom dak li kien għadda bejn u bejn Mintoff u għallhom li hu ma setax jendorsja l-ittra li kien bagħat Mintoff f'isem il-Jerkes Union. Għallhom dak jiena bħala Segretarju Ġenerali ma kontx fest li nagħmlu. U għallhom qabel xejn għallhom aħsbu sew fej tista' twassal azzjoni bħal dik lill-Union, fiex tista' ssipruha l-Union, għax dina kienet timplika li l-Union tista' ssipruha involuta f'azzjoni li tkun illegali. U jekk l-Union tieħu azzjonijiet li jkunu illegali, allura tista' tiġi infittxija għad-danni li jkunu meta tagħmel strike mod. Imma ktieħu jekk tkun industry action, ma kinti tieħu azzjoni li mhijiex covered mill-industrial law, allura l-Union hija miftuħa għad-danni. Għad attent ukoll minnaħa l-oħra li ma jeskludix li jkun hemm ħtieġa li jkun hemm kooperazzjoni bejn iż-żewġ entitajiet bejn Jerkes Union u Labour Party, però fil-Union derċar li kien hemm dubji serji fost ħafna mill-membri fuq il-kumitati differenti li jekk għandhomx ikunu voluti f'xi azzjoni violenti. Fil-fatt il-Kunsill Ġenerali tal-Union kiteb lill-MLP u talbu spjegazzjoni bil-miktub għal claim other methods. Xi tfissru biha other methods. Preċiżament għax huma kienu jifmu li dina kienet tfisser violenza u għalulhom ħafna mill-mexxejja tal-Union huma kontra l-użu tal-violenza. Issa daw it-teddit minnaħa ta' Mintoff flimkien mal-memori ta' dak li ġara f'28 ta' April tajjeb, bdew ħasbu ħafna nies li fil-fatt Mintoff kien qiegħed jipprepara kolb ta' stat u bdew jinkwitaw li l-pulizija ma kienx il-mezzi biex iżżomm l-ordni pubblika. Per eżempju, wara il-meeting ta' San Pawl il-Baħar li konna żemmejnieh fil-programm ieħor, tajjeb il-ħaddiem
għal kienet il-gazzetta tal-Żaza
ħaddiem Ansara għal li jew akkużaw il-Mintoff li kienet jinstiga u jgħeddet il-vjolenza fit-toroq u li kienet juri nuqqas kbir ta' responsabilità. Il-gazzetta wissiet li kliemu kien jista' jwassal biex ikun hawn tixrid tad-demm fil-pajjiż u staqslit ukoll il-gazzetta jekk kien xi hemm xi politiku tal-punent li kien ikun jista' f'pajjiżu juża klim ta' dil-kwalità u jeħlisha ħafif jiġifieri minnaħa tal-liġi. Tajjeb, qalet li meta niftakru t-teddit li qed jgħidiet meta għadu fl-oppożizzjoni, allura wieħed bil-forsi jibża xiġri jekk jieħu l-poter. Il-gazzetta qalet ukoll li appellat, kważi mhux qalet, appellat biex ikun hemm pajjiżi oħra biex jipprovdu lil Malta bil-mezzi ta' sigurtà interna u esterna. Tema repetittiva fil-gazzetti mbagħad minnaħa tal-Labour Party kienet li l-partit ma rridx gwerra ċivili imma li dan kienet xi ħaġa possibbli jekk Malta tkun fil-periklu li ssir dittatorjat bħalma kienet Spanja. Issa dina kienet far-fetched. Imma kienet jużaw qed jużaw din. Wieħed min-nies li qed jinkwita ħafna b'dan li għaddej kien l-Arċisqof Gonzi. Tajjeb, pereżempju, ma tatkellem ma' kummissarju Ingliż Wakefield, qallu dak li qed jgħid Mintoff huwa teddida għall-ordni pubblika u qallu dana imiskom tifgħu il-ħabs. Staqsa jekk kienu xlesti it-truppi Ingliżi biex jgħinu lill-Pulizija f'Malta jekk ikun hawn l-inkwiet. U Wakefield qatt attent ħafna biex ikun non-committal, ma jikkommetti ruħu blebda mod.
Insomma, diplomati jkun trenjati biex jagħmlu hekk, biex jgħidu ma jkun qed jgħidu xejn, jew jgħidu ftit ikun qed jgħidu ħafna.
Meta pereżempju kien hawn il-Parliamentary Undersecretary għad-Dipartiment tal-Armi, Department of War f'Malta, kien diskutu dettalji tal-ftehim tad-difiża, kolżin taqamijaw batalih għallu xejn kelmek b'mod urġenti. U dana fil-fatt għallu li kiet jibża ħafna li Mintoff kien se jagħmel kolb ta' stat u għallu li ħafna Maltin kienu fil-fatt imwerrin li l-Ingliżi meta jagħtu indipendenza għal Malta jkun ifisser li l-protezzjoni koloniali se tispiċċa darba għaldejja. Għallu li hu kien ukoll jibża minn dan għax hu il-biża tiegħu qawwi kien li Mintoff kien se jagħmel kolb ta' stat. Għallu koll l-Arċisqof li ma kien li jekk ma jagħmlux ħaġa dwarha allura se jiddispjaċihom. Ma kien jitlef ara l-ebda opportunità nagħmlu ċara di. L-Arċisqof biex kull darba li jintaqa' ma xi ħadd ċertu awtorità jew poter, xi ħadd Ingliż jiġifieri, kien wassal il-biża tiegħu li l-Partit Laburista kien jużar fjorenza biex jaħta fil-poter milli qed jistenna li jirbaħ il-poter b'mod kostituzzjonali. Anki meta kien qed ikellem lis-Sens f'Diċembru kien ukoll qajjem dan il-punt. U Sens kien taħ assigurazzjoni personali li sakemm ikun hemm il-truppi Ingliżi f'Malta, il-Gvern Ingliżi jkun lest biex jużhom biex jaraw li ma jkunx hemm xi kudeta.
Kellna ħafna partiti. Il-mexxija l-oħra ma kienx hemm qed jitkellem iktar jew id-diskors għal minn dawn personali.
Ja, kellek l-Ingliżi qed japproċjhom ħafna kemm ukoll ma kull ċans li jkollu, dan il-każ kien Pellegrini li kien qed jgħid li Mintoff assolutament żgur kien se jagħmel kolb ta' stat, għaliex se tagħmlu kien qed jgħidilhom u dak kien jagħmilha eżatt wara l-indipendenza, kien jistenna l-indipendenza biex allura l-Ingliżi ma jkunux jistgħu jindaħlu. U għallom li jenna f'żgur ukoll li l-Malta Labour Party għandhom biżejjed armi biex jagħmlu dan il-kolb ta' stat.
Imma Pellegrini ma tantx kienu importanza l-Ingliżi u
ma kienu importanza ta' xejn. L-Ingliżi għandhom l-espressjoni taking what someone says with a pinch of salt, u dan mhux pinch of salt kienu jużaw meta jitkellem Pellegrini ma kienu jużaw ratal.
Ma pereżempju Mabel.
Mabel kontinwament, jekk anke tara l-gazzetti ta' Mabel ta' dak iż-żmien, Times u l-Berqa, kontinwament dawna kienu jagħtu l-impressjoni li hemm teddida kontinwa min-naħa tal-Partit Laburista. Issa bniedem li qed jinkwita ħafna kien Dorman. U Dorman qed jinkwita mhux biss ħabba d-diskors li qed jagħmel Mintoff, imma ħabba l-attitudni ta' Borċ Olivier.
Aħla.
Għax Borċ Olivier ma kienx qed juri l-ebda inkwit fuq dak li qed jgħid Mintoff. U meta kienu jgħidulu ħares hemm il-biża ta' vjolenza min-naħa tal-Partit Laburista, kien jgħidulhom da kollha ħmerijiet.
Ma kellu ħabta George Borto li jisu to play things down.
Iva, da bħal meta ħarġet il-rumer qawwija u għafżaħ l-Ingliżi li se jkun hemm attentat fuq ħajtu u do qalhom kif jiġbi ħmerijiet. Mhux tal ma kienx hemm paniku talli pjuttost wave them away. Issa dik qed
tgħid l-attentat fuq ħajtu wkoll qed ma
sar. Issa miġu għalija wkoll.
Enti ħadd toqgħod tagħmel affarijiet interessanti jiġu għalihom.
Għandek xorti, se niġu. Ma issa naqbiżhom iktar ħar. Il-fatt huwa li Dorman kienet inkwita, u Dorman kienet inkwita issiex Dorman qed ikollu informazzjoni min-naħa tal-intelligence Ingliża f'Malta. Għax he was in the loop. Tajjeb? Dak li jisma' mill-Maltin. Kemm il-mexxija Maltin jintaqa' ma' ċertu nies fis-soċjetà, allora qed jiġbor dawn l-affarijiet kollha. U bħalma kiteb pereżempju waħda f'waħda mill-ittri waħda mill-ittri tiegħu lil Colonial Office, nara għallhom hawn biża' kbir f'Malta li Mintoff jew biex inkun iżjed preċiż għallhom xi elementi violenti fil-Partit Laburista jistaw jekk isir attentat violenza fil-fatt jistaw jieħdu gżira fidejhom. Allora jista' jokkupaw il-post office, il-redivusion, il-jerkas union jista' jintużaw biex innistaħħhom ukoll jimxu fuq l-istruzzjoni li jgħum Mintoff, il-pulizija għallhom ħafna minnhom jissapportjaw lil Mintoff, allura mhumiex reliable u tkun diffiċli ħafna biex tkun taf x'se jagħmlu l-pulizija. Probabbilment stax toqgħod fuqhom.
Se jagħmlu l-pulizija ġifier jekk jieħdux azzjoni jew ma jieħdux azzjoni.
Kontra jekk isir xi attentat minnaħa tal-Partit Laburista. Allura Mintoff jispjega li il- jibda jgħid li ħadek l-azzjoni nħabba il-pożizzjoni li ħadet l-Ingilterra dwar il-Kostituzzjoni, allura jibda jsib raġuni għaliex għandu jimxi kifet jimxi. U jekk ikun hemm xi ħadd li ma juriex ċerta reżistenza fis-serjetà, allura jista' jkun hemm inkwiet sew. Allura min-naħa l-oħra jekk ikun hawn kundizzjonijiet Mintoff kienet jgħid qal għakiet jispjega jekk ikun kundizzjonijiet li fihom isiru l-elezzjonijiet b'mod ħieles, ma jkunx hawn problemi ta' xejn. Imma min-naħa l-oħra qal il-biża tiegħu hija li Mintoff se jkun qed jargumenta li ma jistgħux isiru elezzjonijiet ħielsa fil-pajjiż taħt iċ-ċirkostanzi li kienu jeżistu. Kien xettiku l-Gvernatur mill-fatt li l-Ingliżi ma kienux qed jagħtu każ biżejjed ta' sitwazzjoni fis-sens li kienu qed iserħu wis rashom fuq l-influwenza tal-Knisja f'Malta. Waqt li l-influwenza tal-Knisja hija kbira, tajjeb tista' tintuża biss jekk ikun hemm min jipprovdi resolute leadership. Inkella dik l-influenza xorta tintilef. Għal minnaħa l-ħara għal biex kuda da jkun jinvolvi level qawwi ta' segretezza għal numru kbir ta' nies u għal f'Malta huwa diffiċli ħafna biex iżżomm kollox segret. Però minnaħa l-oħra għal aħjar ħaġa hija li wieħed jipprova jipprepara u jieħu l-passi biex isiru preparazzjonijiet biex jekk fil-fatt ikun hemm l-inkwiet, dan l-inkwiet ikunu ippreparati għalihom. Fid-diskors tal-Gandlora tal-frar tal-1964 jagħmel Gvernatur jagħmel referenza esplicita għal attettita ta' kudeta. U jgħid li jekk inħarsu lej recent experience elsewhere, jiġifieri qed jitkellem
Koloni oħrajn.
Eżattament.
L-Afrika kien hemm diversi li.
Eżatt. Għal jekk nieħdu l-ispensa tagħhom għal naraw li l-paċi f'Malta u l-futur ta' Malta jiddependi li fil-pajjiż ikollna stabilità u stabilità politika, finanzjarja, industrijali.
Kemm il-darba dormin uża dal diskors tal-Gandlora biex jgħaddi messaġġ importanti ħafna.
Għal il-gvern kienet jagħmel reviewing, għal kienet reviewing l-arranġamenti kollha għaż-żamma tal-paċi u l-ordni pubblika meta ikun iffaċċjat bit-teddid. Qabel huwa l-indipendenza huwa kien importanti li tinżamm l-ikbar kooperazzjoni għal bejn il-gvern tal-Mesta tagħha u l-gvern Malti. Għalkemm dana il-diskors ta' dormi naħsib tiegħu kien meta għamlu hekk fil-pubbliku kien biex iserraħ ras in-nies, fir-realtà u qed jagħmlu biex suppost iserraħ ras in-nies, ir-realtà hu kienet iwassal messaġġ lil Mintoff. Li qed jgħidlu aħsibha dar tgħi jekk inti qed taħseb xi ħaġa hekk.
Naturalment barra daw il-messaġġi pubbliċi ftit sottili. Ma għaddin fejn kien ikun hemm affarijiet iktar diretti li għaslu l-Mintoff jew le.
Jien għall-Mintoff saqsejtu fl-aħħar intervista li kellim hija. Qatlu kemm kien hemm sustanza f'dak li qed tgħid. U r-risposta tiegħu kienet, se nikkwota eżatt, int blajta wkoll qal li. Dak titgħeddet, għalli ħanajlek sieħbi, għalli mill-pjazzes ma tikvernax. li dak kollu paroli fil-vojt. Għalba minna ħal-oħra, meta tkun darek mal-ħajt, u t-tiprofa għajjen paniku madna ħal-oħra, allura it-teddit
jaħdem.
Jajn ħafna biex għajjen dak
il-ħajt. Dan il-kumment jinħan għeddek bil-ħin.
Werwirtni.
Ikonna nif.
Werwirtni.
Imma darb'oħra semmejna ġiex affarijiet illum li jkunu kurzi ta' kbira l-programm li ġejjin, kif l-Ingliżi bidlu l-pożizzjoni tagħhom hawnx entużjasti għall-indipendenza anzi.
Ma l-ewwel se naraw x'jagħmel Dorman biex jipprova jassigura l-ordni pubblika fil-pajjiż.
Ferena fuq dik li nagħmlu darb'oħra ma dik li semmejt hi l-oħra
tal-ħajja
ta' Borġ il-Kbir, jew x'affarijiet li għandhom iqajmu. Jum Fader Joe Borsi, ringrazio il Comitato e ti seguono l'umkien mal professor Joe Pirotta in saluto.